Vi skal tage og i gang med en ny serie, som vi har været lidt inde på tidligere, men som det er godt at få på en måde repeteret og få ind en del nye ting, som ikke vi nævnte sidst. Og det er dette her med bøn. Og det er et meget spændende emne, fordi bøn, det er noget, som jeg tror næsten alle mennesker på alle mennesker, i hvert fald tror jeg, i løbet af deres liv, så på en måde, så har de prøvet at bede til noe. Måske ikke de ved, hvad de har bedt til, eller hvordan de skal bede, men det ligger lidt i menneskets natur, at når man kommer derhen, at man ikke strækker til selv længere, så råber man efter noget, som er større. Jeg har hørt nogen, som siger, at jamen, hvis du skal få en artist til at bede, så er det bare så smid den ud på havet uden redningsvest, så får du selv artister til at be. Fordi når man kommer der, at ikke man hjælpe sig selv, så ligger det lidt i menneskets natur, at så ber man, så råber man til noget, om det er Gud eller hvad det er, det ved man måske ikke, men det ligger sådan indre trang i mennesket til at be. Det man også må indrømme, det er, at langt de fleste bønner, de bliver ikke besvaret. Og nu kan man måske diskutere lidt, jamen, hvis man får nej, er ikke det så et svar? Jo, selvfølgelig. Altså, hvis du spørger Gud, kan jeg gøre det? Og han siger, nej, det kan du ikke gøre. Så er det et svar. Da har du fået den bøn besvaret. Men i tilfælde, for eksempel, når nogen er syge, og så beder man, og så dør vedkommende. Der vil jeg ikke sige, at man har fået svar. Men tingen er den, at det ligger i vores kultur lidt en sådan slags, hvis man ikke forstår noget, så, okay, så bare lader man det ligge. Hvis ikke jeg får svar på mine bønner, i henhold til det, som jeg da tænker på, at måske vedkommende bliver rask, så har man ofte en sådan tilgang til det, at okay, men hvis ikke jeg får svar, jamen, så var nok det Guds vilje. Da var det nok Guds vilje, at den person skulle dø af kræft. Fordi at vi bar jo, og vi fik ikke bønnesvar, så da må jo det være Guds vilje. Men det er egentlig en ufattelig hovmodig ting at sige. Fordi det du siger, når du siger, jamen jeg bar, og det skete ikke, eller jeg bar, og udfaldet af situationen, det blev, at personen døde af kræft. Det du egentlig siger da, jeg bar, og det var overhovedet ikke noget fejl med min bøn, slettes ikke. Min bøn, den var 100% korrekt, så det har ingenting med, at jeg bar forkert, eller at det var ting, jeg kunne gjort. Nej, jeg havde bedt, så at Gud, han har hele skylden. Hvis personen døde af kræft, så var det Guds vilje. Hvis personen bliver helbredet, så er det Guds vilje. Fordi at jeg har bedt, og jeg gør alt perfekt. Det er jo ikke det, man siger. Men det er jo lidt det, som skinner igennem. Når man siger, når man ber om noget, og så overlader udfaldet af situationen til at hvad end udfaldet bliver, så er det Guds vilje. Det er ikke altid tilfælde. Og ved du hvorfor ikke det altid er tilfælde? Det er fordi at vi lever i en verden, som Bibelen siger er i den ondes vold. Det betyder at det er ting som sker her på jorden, som ikke er Guds vilje. At det er børn som dør af sult, det er ikke Guds vilje. Det er et resultat af synden, som har kommet ind i denne verden. At mennesker dør i overdoser, at kriminalitet og alle de her ting, det er ikke Guds vilje. Så kan man sige, jamen jeg bar Gud om at fjerne alle narkotika, og der er stadigvæk narkotika i Københavns gader, sådan at det er nok Guds vilje, at det er narkotika, skal være der. Nej, det er det slet ikke. Det er vigtigt at forstå, Gud hører bøn. De ting, som sker her i denne verden, alt af det, som sker, er ikke nødvendigvis Guds vilje. Men vi kan forandre ting ved bøn. Vi kan foran. Det er derfor Gud ber og lærer disciplinen at be, komme dit rige. Hvorfor skulle Gud be os lære sine discipler at be, komme ditt, la din vilje skje, komme ditt rige som i himmelen, således også på jorden. Hvorfor skulle Jesus lære sine disipler at be det, hvis det ville skje helt automatisk? Nei, Jesus lærte sine disipler at be, komme ditt rige, skje din vilje, fordi han visste at deres bønn ville ha innflytelse på om hvor mye, i hvilket omfang hans vilje kom til å skje her på jorden. Det gjør bønn til et ufattelig ansvar, og faktisk også et ufattelig privilegium. Fordi Gud, skaperen av universet, som i utgangspunktet har all makt og kan gjøre alt det han vil, han ønsker å arbeide sammen med deg om at hans vilje skal skje her på jorden. Tenk hvilket privilegium. Gud er allmektig. Han ko har sørget for at hans vilje bare skjedde. Men han ønsker å involvere deg i at hans vilje blir utfoldet her på jorden. Derfor lærer han sine disipler. Derfor lærer han oss at be, komme ditt rige, skje din vilje, som i himmelen, således også her på jorden. Det er det bønn handler om. Det handler om at arbeide sammen med Gud, om at hans vilje skal skje her på jorden. En siste ting jeg vil si når det gjelder det, det er at det at du ber og ikke får bønnesvar, det betyr ikke at det du ba om ikke er Guds vilje. Du kan faktisk be om noe som helt tydelig og klart er Guds vilje. Men det at du ber en gang og ikke får bønnesvar, det betyr ikke at den tingen aldri er Guds vilje. Og det er her det er så viktig for oss å forstå at ikke vi får en sånn her gi-opp-holdning. Hvis jeg ber en gang, og så kommer ingenting, ok, så gir jeg opp, så har jeg gjort det jeg kan gjøre. Gud, han er ikke interessert i en passiv holdning når det kommer til bønn. Han ønsker en pågående holdning. Og det er noe som måske er litt uvant for oss her i Skandinavia. Vi er ikke så vant til å ha denne pågående holdning, at vi trenger oss på i bønn. Men vet Gud blir ikke nervøs fordi om du trenger deg på i bønn. Vi skal stadigvæk ha Guds frykt. Vi skal stadigvæk ha en respekt for Gud. Det handler om ikke at jeg kan vri armen rundt på Gud og bare få ud alt det jeg ønsker. Men Gud har behag i at vi kommer frimodig innenfor ham. La oss læse et afsnit fra Lukas evangeliet. Og det er et afsnit hvor Jesus helt specifikt underviser sine discipler om bøn. Og når Jesus underviser om bøn, da ved vi, da kan vi godt på en måde tro på det som står der. Og Jesus han underviser i Lukas 18, vers 1-18. Lukas 18, vers 1-18. Så står det, han fortalte dem en lignelse om at de alltid skulle bede og ikke bli trette. Hvorfor lærer han dem en lignelse om at de alltid skal be og ikke bli trette? Det er fordi at bønn er ikke alltid. Gud, vil du fjerne narkotikaen i vores by? Amen. Så våkner man opp neste dag. Nå, det var stadig narkotika her. Nå, ok. Så var det nok Guds vilje å svare den bønn. Nei, fordi at bønn kan være kamp. Noen ganger så må du være pågående. Du holder på. Og da kan du hurtig bli trett. Og derfor lærer Jesus den en lignelse om at de skal alltid be, de skal ikke gi opp, og de skal ikke bli trette. Og så fortsetter han å sige. Han sa, i en by var det en dommer som ikke fryktede Gud og var lige glad med mennesker. I samme by var det en enke, og hun kom gang på gang til ham og sa, hjelp meg til rett over min motpart. Lenge ville han ikke. Men til sist sa han til seg selv, selv om jeg ikke frykter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjelpe denne enke til hennes rett, for hun volder meg besvær. Ellers ender det vel med at hun kommer og slår meg lige i ansiktet. Man kan godt forestille sig en sån här lille på mode hoppas jag babushka, men det är egentligen russisk. En sån här dame som verkligen på mode har du måste sett på nyheterna. Någon av de här damerna på mode när de verkligen blir intensa och gräder och pågår, jag menar de är nästan farliga. Måske det var god grund till att den här dommer säger hvis det ikke hjelper henne, så kommer hun sikkert og gir meg en lie i ansiktet. Så fortsett. Og når Herren sa, hør hva denne urettferdige dommer sier. Skulle Gud ikke skaffe sine utvalgte deres rett, når de råber til ham dag og natt, lader ham dem vente. Jeg sier jer, han vil skaffe dem rett, og det snart. Men, og her kommer på en måte Jesu advarsel, men når menneskesønnen kommer, må han så vil finne troen på jorden. Jesus visste at det var en kamp når det kom til denne her pågåenhet i bønn. Og der tror jeg vi her i Vesten har mistet litt av denne her pågående intensitet. Når man leser Jesu beskrivelse av denne her enken, så var ikke det en enke som bare kom fram til dommeren og sier, dommer, vil du være så snill og hjelpe meg? Jeg har en sei, og jeg har mine papirer med meg, og sånn og sånn og sånn. Hvor kan du være så sød og hjelpe meg? Nei, det bildet som Jesus tegner av denne enke, det er en enke som kommer nesten sånn frekt brusende fram og sier, gi meg min rett. Og hun blir ved, og hun blir ved til det punkt at denne her dommer sier, ja, men denne dame, hun volder meg besvær. Altså, hun er plagsom. Jeg har sagt nei 10.000 ganger, og stadigvæk så kommer hun og ringer på min dør. Noen ganger så får man inntrykk at mennesker tror at Gud er den urettferdige dommer i denne situasjonen. Det stemmer ikke, fordi at det står at han ikke frykter Gud, og han er ligeglad med mennesker. Det lyder ikke som den Gud jeg tjener. Gud, han har gudsfrykt. Han er Gud. Og han er ikke ligeglad med mennesker. Denne dommer er ikke et bilde på Gud, men han er et bilde på det som holder igjen din rett. Og Jesus, han bruker denne illustrasjonen for at lære sine disipler hvilken, på engelsk så har man attitude, hvilken holdning de skal ha når deres bønner ikke blir besvart. Det er det denne på en måte lignelse handler om. Han sa, han fortalte dem en lignelse om at de alltid skulle bli og ikke bli trette. Dette var en lignelse som Jesus forteller, en historie, for å lære sine disipler hvordan de skal bede når de merker de begynner å bli trette. De har bedt, men det ser ikke ut som noe skjer. Så sier Jesus, så er det på tide å finne fram denne her. Jeg vil ha min rett. Gud har lovt meg i sitt ord. Det handler ikke om at jeg vrir hånden om på Gud. Jeg kjemper ikke imot Gud når jeg ber. Gud, han er på min side. Det er ikke imot Gud. Det er ikke sånn at jeg må dra mine bønnesvar ut av hendene på Gud. Men jeg lever i en verden som er i den ondes vold. Og derfor er det mange av de velsignelser som Gud ønsker å gi meg, som ikke jeg kommer til at få del i, om ikke jeg tar dem til meg i bønn. Det er mange av de ting som Gud ønsker å velsigne denne by med, som ikke denne by kommer til å bli velsignet med, om ikke det finnes noen mennesker som har forstått hvordan man skal be når man kjenner at man begynner å bli trett, som ikke har forstått at når man opplever ikke får bønnesvar, så gir man ikke opp. Men så lærer man av denne enken. Så kommer man fremfusende fram og gir oss vår rett og går imot de makter og de myndigheter som holder Guds velsignelse tilbake ifra denne by, ifra ditt liv. Det er viktig å forstå det, at vi er i en kamp. I Daniels bok, kapittel 9 og kapittel 10, så fortelles det om at Daniel, han hadde lest profeten Jeremias, og så hadde han sett at Jeremias hadde profetert om at Israel skulle være 70 år i fangenskap, og efter de 70 år så skulle de vende tilbake. Og det er litt interessant å se hvordan Daniel reagerer når han ser egentlig i hans Bibel, den skrift han hadde på den tid. Når han ser at profeten sier at det skal være 70 år, og så begynner han å regne tilbake, og så ser han, ho, 70 år, det er jo sånn cirka nå. Hva gjør Daniel da? Setter han seg ned med hendene i fanget og tenker, halleluja. Gud har sagt 70 år, så kommer bønn. Så setter jeg meg ned og venter, så gidder ikke jeg betale mine regninger, jeg bare sitter og venter, fordi at Gud har talt. Nei, hva er det Daniel gjør? Han går inn i faste og bønn. Han begynner å bekjenne sitt lands synder. Han begynner å omvende seg. Han virkelig går i forbønn for sin nasjon. Mange danskere, de har måske sagt til han, ja, men Daniel, slapp ei. Du vet jo at Gud har jo lovt at det skal han gjøre. Men Daniel visste, Gud har lovt. Gud har sagt at dette jeg ønsker å gjøre. Men Daniel visste også at Gud arbeider sammen med mennesker når det gjelder ting som sker her på jorden. Så derfor leder Gud efter en mann som var villig til å stille seg i muren for sitt folk. Og vi kommer inn mer på det når vi skal tale om forbønn. Men bare det poenget jeg vil fremheve her, det er at efter 21 dager, så ser vi at så kommer en engel til Daniel. Og sier, Daniel, ifra første dag du åpnet din munn og begynte å be, så gikk du en befaling ifra himmelen. Fra første dag så hørte himmelen Daniels bønn. Men det gikk 21 dager før engelen kom ned. Og engelen forklarer hvorfor. Fordi Perseries fyrste sto ham imot. Var det en fysisk konge som stod imot engelen Gabriel? Slettes ikke. Engelen kunne knipse til Perseries fyrste hvis det var et menneske. Nei, men det var en åndsmakt som stod imot og som hindret bønnesvaret. Men fordi at Daniel ikke stoppet efter 19 dager, så kom engelen fram. Fordi at Daniel ikke var, dansk. Nå er det nevnt å si for meg som er norsk. Men fordi at Daniel ikke var norsk og tenkte, nå, ja, men jeg har bedt og det skjedde ikke noe. Nå vel, så har jeg vel misforstått den profeti. Nei, fordi Daniel ble ved, fastet og ba, så fikk engelen hjelp ifra Mikael, når man leser historien. Og så kunne Mikael komme og gi Gabriel styrke, og så kunne Gabriel komme og avlevere bønnen. Vi skal, i denne serien om bønn, så kommer det til å handle om hvordan vi kan be bedre, hvordan vi kan ha et godt fundament for vår bønn. Og det er så viktig at når vi begynner på et sånt emne som bønn, at vi har en holdning at ja, men kun for ikke det sker livet med det samme, så gir vi ikke opp. Nei, så lærer vi av denne enken, og så presser vi på til vi får bønnesvar. Det er det Gud ønsker. Gud blir ikke fornærmet, nei, han blir glad.